Добрый день, поважанное господарство. Говорите, показывая свобода. С вами «Пражский акцент». Я Юрий Дракохруст. И мои коллеги, удельники нашей сегодняшней передачи, социолог, керовник доследчих проектов компании «Сатио» Филипп Беканов. Филипп, привитание. И историк Александр Пашкевич, главный редактор часопису «Архея». Александр, привитание.
Привитание.
Тема нашей гуторки – это хиба не вечная проблема белорусская, спречки про мову, про бел-червоно-белый стяг. Ти треба накидать Тихановской мову, белорусскую мову и бел-червоно-белый стяг. Вот Филипп днями у себя в ФБ написал такие довольно резкий пост, який шмат хто на его звернув увагу, хто на его перечив. Я зачитаю основные тезы, які Филипп сформулював. Я зауважив вельми шмат критики штабу Тихановской, якую можна звести до гребывания белорусской мовы и традиційними символами белорусского протесту и до конспирологичных сюжетов про руку Кремля и про российскость. Не говорит штаб на белорусской, не маша бел-червоно-белым стягом, а значит не транслюя каштовности, за якими може пасти саправдный белорус, не стративши годность. И далее Филипп пишет, гэтая группа людей, вельми эксклюзивная по своей сутности, яны не готовая записывать в шереги белорусов абы кого. Необходная сувязь с историчным минулым або национальной культурой. Секунду. Потребование отповедать генеральной линии партии, так помовить двукоси, задают выдатный базис для выразного по делу на свой чужий, написал Филипп. Александр, Филипп видовочно, так бы мовить, выказал свое незадовольнение вот этим накиданием, что вот Тихановская, как бы, кажут, что нет, вот треба то и то. А вот чему не? Вот коли, как бы, пригадать основные тезы, которые выказывает, ну так, певная плынь белорусского громадства. Вот мова – душа народа. Белорусский бел-червоно-белый стяг – это спрадвечный национальный символ. Российскость – это погроза идентичности. А вот, как бы, Тихановская, ну, как бы, отхиляется от этой линии. Вот, а чему не, как бы, нельга, чему не варто выказывать подобное пожадание, а то и потребование до штабу Тихановской. Как вы меркуете?
Ну, я думаю, не то, что нельзя. Я лечу, что пожадание выказывать вовогуле потребно, такого, чтобы это все присутничало, потому что какая-то там не была группа, может, не вельми шматликая у рамках всего громадства, але для этой группы этой вот национальной каштовности, они вельми важные, и, в принципе, их нельзя игноровать. Але ў той же час я, напрыклад, я асабіста стаўлюся да гэтага не вельмі радыкальна і жадаю менавіта, каб гэта былі пажаданні, некія такія выказаны ў карэктнай форме, проста таму, што гэта група ўсё ж такі невялікая, а сіла Тихановскай, яе каманда ў тым, што яны арыентуюцца менавіта на ўсё грамадства, на большасць гэтага грамадства, стараюцца да яго дастукацца. И для того, чтобы достукаться до громадства, треба все ж таки передусім апеллювать до тих каштовностей, которые есть каштовностями для этого громадства. А национальные каштовности, та сама белорусская мова, национальная символика, ну, по шеругу причин, тому, как у нас складывалась их история, и 26 годов опошних, и ранее, и они не являются именно этого, такими першесными каштовностями. Тому я лечу, что все ж таки треба это все, за гэта трэба, як бы так, на гэта звяртаць увагу штаба, на гэта не трэба ўплываць, як бы тое, што это важна, і в нейкім ступені, безумоўна, павінна прысутнічаць у большай ці меншай, але гэта не, ўсё ж такі, не тое, што павінна гучаць сёння ў першую чаргу. Пытанне проста ў тым, наколькі ўсё мусіць быць радыкальна. Я, в прынцыпе, згоден з тым, што зусім ужо радыкальна так стаяць там карубам і з крыкам і з істэрыкай, як гэта часам сапраўды здараецца, я лічу, што гэта не павінна быць.
Филипп, ну вот про как бы личбы мы поговорим крыху поздней, але, ну вот можно констатовать, вот поводле вашего доследования, якое провело Центр Сатио, вот эта группа людей с отповедными поглядами, якія, ну, фигурально кажучи, хочут, каб альтернатива была под бел-червоно-белым стягом, и она поводле вас невеликая, вот поводле доследования невеликая. Але ну, досвід многіх краінаў свету, у тым ліку і найноўшая гісторыя Беларусі, шмат па якіх як параметрах, сведчыць пра тое, што вот моцна матываваная меншасць можа дасягнуць поспеху і накінуць свае каштоўнасці большасці. Ну, умовно кажучи, вот я зараз з вами розмовляю в Чехії, ну, вот это так званые будители, чешские, так би мовить, аматори, ініціатори вот, національних адраджень, їх було вельми нешмат. Ну, що? Вони вистроїли країну. Країна вистроїлась під їх, так би мовить, капил, лікала. Чому ви лічите, що це немогчимо в сучасній Білорусі? І от ви кажете, що ні, от і Олександр навіть каже, що треба акуратно, м'яко. А навіщо м'яко? Як казав Мао Цзэдун, не перагнеш, не выпрямеш. Калі вот так вот мягко, да, вот, калі ласка, может быть, вот і нацыянальнае адраджэнне не адбудзецца, а калі жорстка, то адбудзецца.
Ну, па-перш, я не лічу, што гэта немагчыма, што гэта не трэба. Ось, як вы кажаце, я нічога супраць беларускай мовы не маю, я нічога супраць пашырэння беларускай мовы ў грамадстве не маю, я нават не бачу, ну, чому кепска было б выкарыстоўваць ось тое, пра што я казаў, нацыянальныя сімвалы на гэтых пратэстах, так? І група это насамрэч не настолькі маленькая. Вось, тут перш-паперш трэба, так, давайце дысклеймер. Тое, што я буду зараз казаць, гэта маё меркаванне, гэта не пазіцыя замоўцаў майго даследавання нашага, гэта не пазіцыя кампаніі Сатаю, гэта мая пазіцыя як чалавека, які знаёмы з вынікамі даследавання. Я б нават, ну, папрасіў бы вось да ўсяго гэтага так ставіцца і з гэтым дысклеймерам ужо далей ісці. Вось, група, пра якую я кажу, нават калі агулам браць вось гэтыя 11%, гэта даволі многа людзей насамрэч. Ну, 11% ад 6 мільёнаў, ну, якія мы вымералі, гэта многа. Вось, тыя, пра каго я пісаў у гэтым посце, гэта не ўсе тыя, і 11%, я б хотів би гэта яшчэ один раз падкрэсліць. Я хотів би сказати, що гэта, ну, ось тут я з Александром згодны нават, ну, ён лайкнуў там мой комент, що гэта людзі, не ўсе тыя, пра каго я кажу, пра вось гэта патрабаванні такія жорсткія, жорсткая крытыка там Ціхановскай ці штаба за тое, што яны не карыстаюцца там бел-чырвона-белым сцягам адкрыта і не завуць там, не кажуць, давайце там усё рабіць на мове, гэта невялікая частка людзей, вось гэтых 11%. Калі мы з гэтым ўжо скончылі, вось гэтым толкінг-пойнтам, то гэта не ўсе. 11% гэта проста тыя, каму вось гэтае нацыянальнае больш важнае за іншых, так? І цяпер можна пераходзіць да ці трэба мякка, ці трэба не мякка, так? Мне падаецца, што не мякка ў нашым кантэксце манапалізавана стараной, якая вось гэты бел-чырвона-белы сцяг уяўляе як ну, уцямляе як варожа, так? Людзі, якія цяпер вось ва ўладзе, яны манапалізавалі пазіцыю не мякка. І мне падаецца, што калі спрабаваць рабіць не мякка, так то мы, ну, хіба будзем ад іх чымсьці адрознівацца, ну, не ведаю. Вось тое, што кажа Александр, мне больш даспадобы. Тут трэба ўдзельнічаць у працы вось тых людзей, якія цяпер вядуць за сабой шырокія масы, так? На мітынгі, на пікеты. Вось і ўдзельнічаць у іх працы, гэта дае плён. Людзі ўжо пачынаюць размаўляць па-беларуску на гэтых пікетах. Так, там ёсць вось Ольга Кавалькова, я, напэўна, нешта робіць, каб было больш беларускай мовы там. Але вось гэтая крытыка, такая кшталту, як я пачуў там на Еўрарадыё, хтось там, ну, казалі людзі, што вось наратыў не той, што гэтыя людзі там нешта капіруюць з Масквы, гэта хіба адзінае, чаму вось іх пратэст, ён нейкі такі недарэчны. Вось гэтае мне вось не даспадобае. Мне падаецца,
Філіп, а вот всё ж такі я пра вот этот як бы пра вот этое накіданне. Ну вот мы бачым, што як бы з аднаго боку Ціхановская як бы робіць пэўныя крокі. Ну, вот она в Орші выступила по-беларуску, вот она на Еврорадио інтерв'ю дала по-беларуску. В принципе, вот я бы сказав, что на апошніх мітингах доволі шмат бел-червоно-белых стягов з'явилася. Вось. Але з іншого боку, а може быть, это все ж таки вот як бы для многих знак беды, може, отштурховує їх. Може, какие-то люди, до речі, в штабе, да и она сама, ну, вот, как бы, побаиваются этого, не?
Ну, я думаю, што хіба кагось гэта насамрэч адштурхоўвае. Ну, у гэтым самым даследаванні ёсць частка грамадства, якая вось, ну, ім зусім беларуская мова там не даспадобы. Яны вось думаюць, што гэта нешта там месцяшковае, што асацыюецца ў іх з тымі каштоўнасцямі, якія яны наогул не падзяляюць, так? І з тым вобразам вось Беларусі, які яны не хочуць бачыць. Але гэта, ну, дакладна не ўсе. І гэта вялікая меншасць, бо для для грамадства, ну, агулам, нават калі не падзяляць на гэта 11%, не 12%, беларуская мова гэта ўсё ж такі каштоўнасць, так? То калі яна знікне, людзям будзе больна, балюча, кепска і непрыемна. Улічваючы, што мы ў даволі спецыфічным кантэксце палітычным жывём апошнія 25-26 гадоў, рабіць вось гэтая нацыянальная асновай кампаніі, так, гэта, ну, трансляваць тыя самыя думкі, тыя самыя падыходы, якія не працавалі ўжо да гэтага, не спрацавалі. І вось гэтыя людзі, якія цяпер далучаюцца да гэтай хвалі палітычнага абуджэння, так, яны дакладна, калі вось гэтага, калі беларуская стане, ну, не беларуская, нацыянальная такое, ведаеце, стане ад асноўным у гэтай кампаніі, то яны, ну, канешне, будуць, гэта ім будзе не даспадобы. Гэта будзе тое, пра што я пісаў. Ну, што, бо гэты рух будзе ўспрыняты як яшчэ адна папытка, вось той, што цяпер сталі зваць старой апазіцыі, нешта там зрабіць, арыентуючыся толькі на тых, хто падзяляе ўсе асноўныя каштоўнасці гэтай старой апазіцыі. Але калі само ўжыванне беларускай мовы, ну, шмат народу не адштурхне, таму што ніхто не думае, што беларус, ну, думаюць, канешне, ну, але большасць вялікая падаўляльная, так я не магу лічбы называць, таму што там мы гэтае даследаванне яшчэ будзем публікаваць увосень, мае беларускую мову як каштоўнасць, ну, я
некий сантимент. Александр, а вот как вы тлумачите вот эту певную эволюцию Тихановской, да, что, ну вот я на вот выступила пару разов по-белоруску, вот там 10 стяги узникли, вот в своем выступе, вот вчерашний выступ, значит, что незалежность, великая каштовность, самая великая каштовность, это самая великая у Конопатской была, ну, неважно, в общем. Так само каштоўнасць, так сказаць, не здадзім Беларусь Расіі. Вот на ваш погляд, это робіцца пад уплывам вот гэтага ціску, які так абурае Філіпа. Ну, не тое, што абурае, но як бы вот выклікае пэўныя пачуцці. Ці это яе ўнутраная эвалюцыя? Ну, вот яна адчувае, вот когда такая вялікая колькасць людзей, это ж людзі беларусы. В этом сэнсе мы бачылі па эвалюцыі самого Лукашэнкі, мы памятаем з вамі 93-й год, так сказаць, там, што такое для яго Беларусь. А бачым, ва што вырас за 26 гадоў, так сказаць. Слуп незалежнасці, незалежнасць самае святое, всех парву за незалежнасць. Вот, магчыма, у Ціхановскай тое самае адбываецца, но просто на больш кароткім, так сказаць, інтэрвале. В прынцыпе, мы бачым часткова эвалюцыі яе мужа ад паездак в Крым, там, ад Путіна на аватарцы, да, ну, прынамсі іншай пазіцыі.
Ну, я ў першую чаргу просто не зводзіў бы гэта, па-першае, да самой Ціхановскай, таму што, ну, відавочна, што Ціхановская там не на якбы фігура, якая твар апазіцыі і кандыдату ў прэзідэнты, але думаю, што не яна там ў першую чаргу вызначае гэту ідэалогію, типа нарэшце не толькі яна, што гэта апазіцыя штаба. А ў штабе розныя людзі, ў штабе у тым ліку таксама ёсць людзі, якія неабыякавыя да нацыянальных каштоўнасцяў, якія разумеюць і тое, што для значнай колькасці людзей, якія супраць Лукашэнкі, супраць цяперашняй улады, яны, безумоўна, важныя і важна гэтых людзей прыцягнуць, колькі іх там не было б. А іх усё ў любым выпадку там 10% набярэцца. І я думаю, што проста гэта звязана з тым, што вось, ну, такая, яны таксама сочаць за гэтай крытыкай, таксама ёсць нейкі ўнутраны ціск, і ў выніку прымаюцца такія рашэнні, што трэба гэты фактар не выносіць на першы момант, на першы план, але пашыраць ягоную там уплыў на агульную кампанію. І гэта мы бачым на практыцы.
Ну, і в гэтым сэнсе, вот, Дарэчы, вот мне здаецца, ёсць пэўная такая аналогія, ведаеце, вот людзі, ну, гэтага культурнага тыпу, ну, скажам, той же Лукашэнка, да, раз по раз да выступіць па-беларуску. Вот Светлана Алексеевіч выступіла на сваёй нобелеўскай лекцыі, ну, не на самой лекцыі, як мы памятаем, на банкетнай лекцыі, але таксама па-беларуску. І вот у Ціхановскай, у гэтай кампаніі, это вот таксама прыкладна вот такі фармат, пры тым, што вельмі розныя людзі, Лукашэнка, Алексеевич, Тихановская, але вот это не так же отбывается, Александр?
Я думаю, что это отбывается в певной ступени так, я не думаю, что та самая Тихановская там за пару дней там раптом она была до этого хуже обыяковая, видать, чем навод не вооружая, а хуже обыяковая, и раптом вот ей стало все цікавить, раптом она стала такой уже, может, национальной, належить до той группы свядомых, якую откреслил Филипп в своем доследовании. Что, ну, просто, грубо говоря, это политическая мотоводность туда это диктует, и это видово, что все-таки это не ты виноват довольно гомеопатичная доза этого всего, якое и продумано, и какие включаются у компанию, и довольно продуманные такие дозы, куда включить, куда не включить, то ну, мне кажется, что это все-таки тактичный крок большего. И, ну, хотя бы, например, я утром глядел уважливо выступление Тихановской, вот она там давала образ идеальной Беларуси, якая на ее повесть в конце выступления. И вот я заважил, что, например, там Беларусь, якую размовляют по-беларуску, тенейка там статус лепшей за теперешней, займая белорусскую мову, это пункта там не было. Там все были на иншие пункты. То бок, как либо это сапраўды, это было так, что все просякнулись и вырашили, что для их особисто это важно, а не для некой группы, якая может подтримать, то, видать, этот пункт все-таки был бы включен, и как не было важно. А это характерно, что все-таки это, ну, не где там фигуруя, але у приоритеты не уносится. Тому не так просто.
Филипп, у меня такое вот питание, я думаю, на это все свернули увагу, что вот на усіх выступах, митингах, пикетах Тихановская, она вот 10 штук на минулом тыдне уже провела, в Менску еще, стягов любых было значно меньше, чем на звычайных митингах оппозиции. Скажем, на БНР-100, ну, был просто лес. Лес стягов, было море стягов. А на этих митингах стягов значно меньше. Меньше бел-червоно-белых и зусім не шмат червоно-зеленых. Они есть, они побач, так сказать, мирно стоять, але червоно-зеленых вельми мало. З іншого боку, вот шмат якія пытанні, ну я не буду казаць про пытанні Сатяў, не ведаю, як там, думаю, что так же, але вот мы памятаем о пытанні не СПД, а пытанні Вардамацкого, Новака, завсёды была, значит, перавага чырвона-зялёных, істотная перавага. Чаму не мастягу чырвона-зялёных? Чаму нават чырвона-зялёных? То есть, вот это, я эту аналогію прывожу, так сказаць, з гульні тронаў, там было такое братэрство без стягоў. Вот у этих людзей няма стягоў сваіх. І незвычайна, ведаеце, вот сімбалем кампаніі, спачатку быў тапак, дарэчы, знік уже цалкам тапак. Mm-hmm. С компанией. Вот. Сердечко было у Бабарыки. Ну, вот это три, так сказать, кулак там. Все. Вот. Але не стяг. Не той стяг, не той стяг. Чому? Вот опытания показывают. Белорусы нібыта любят червоно-зеленый стяг. Где он?
Ну, глядите, тут правильнее казать два пытания. Первое, во-первых, чому стягов на угол мало? Другое, почему чому мало червоно-зеленых на миновитых стягов? Ну, тут на первое пытание, мне подается, что отказ довольно простый, но у простых людей дома на угол, ну, рэдка ёсць сцягі, так? То бел-чырвона-белы сцяг, калі ёсць у чалавека, то гэта, ну, паказчык такой заангажаванасці ў нейкія палітычныя актыўнасці, хіба не адзін год, які там у чалавека ўжо цягнуцца, так? Гэта нават радзей, чым там майка з пагоняй якосці, так? А ў простых людзей, мне падаецца, сцягоў ні чырвона-зялёных, ні бел-чырвона-белых дома, ну, часцей няма. І вось тое, што цяпер прыходзяць людзі, у якіх сцягоў няма, гэта паказчык даволі для мяне, як для сацыёлага, довольно цікавы того, что у гэтыя пікеты уцягваюцца людзі, якія раней у палітыцы у такім вось маштабе не ўдзельнічалі. Ні ў пратэстах, ні ў пікетах, ні ў чым. Так, то на БНР 100 прыйшлі людзі, для якіх вось усё гэта як каштоўнасць. Так, вось тыя людзі, пра якіх я пісаў. Так, у іх там шмат сцягоў, ну, таму што ж багата хто з іх, ну так, у нас склалася, мае досвед у ну, такога удзелу у палітычнай вось гэтай барацьбе.
Філіп, я вас перапыню, прабачце, а можа быць справа не то, што ў досведзе палітычнае, а можа гэта гучыць, ну, я не ведаю, рэзка, камусьці крыўдна. Ну, што гэтыя людзі, як бы, не вельмі ў іх нацыянальная свядомасць ёсць.
Я не пагаджуся тут цалкам, не трэба нашую нацыянальную свядомасць зводзіць толькі да, ну, ці ёсць у цябе бел-чырвона-белы сцяг, ці не. Вось у нашым даследаванні, ну,
як Філіп, хоць які,
можа, адзін выпадку. Ну, тут глядзіце, якая гэта другая частка майго адказу, чаму мала чырвона-зялёных сцягоў, так, і чаму ён перамагае. Ну, так працуе нацыянальная дзяржава. Нацыянальная дзяржава транслюе нейкі сімвал, і гэты сімвал, ён, ну, так, успрымаецца людзьмі, якія не ўключаны ў іншую нейкую павеску, ў іншую адженду, напрыклад, вось гэтую бел-чырвона-белую апазіцыйну, так, і ён, ну, успрымаецца як сімвал дзяржавы, сімвал таго, што там беларус жыве ў Беларусі. Але ці мае ён такую ж каштоўнасць для гэтых людзей, як бел-чырвона-белы, для людзей з іншага боку? Не, не мае. Мне падаецца, што калі чырвона-зялёны цяпер змяніць на, там, не ведаю, аранжава-салатавы, так, то праз год 5, калі ён прабудзе сімвалам, павісіць на дамах, павісіць на дзяржаўных установах, па тэлевізары, па тэлебачанні яго будуць паказваць, то таксама яго пачнуць успрымаць як сімвал вось Беларусі. Ну, але таму, што ў нас наогул улада і краіна такая не ідэалагізаваная, ну, ў нас няма вось гэтага падмурку, як там Расія свяшчэнная наша дзяржава, так? То вось гэтыя сімвалы дзяржаўныя, яны ўспрымаюцца, ну, ён ёсць. Ну, так,
бел-чырвона-белы
перапыню. Мой, таму пэўна мой, хутчэй чырвона-зялёны, але калі ён зменіцца, ну, ніхто хіба плакаць не будзе. У мяне такое.
Філіп, але вот вы пра Расію завялі, да? Ну, мы зараз все глядзім тэлевізар, бачым, што ў Хабаровскі робіцца, да, там десяткі біс выходит. Там российского триколору довольно шмат. Ну, так это их один, это их один стяг с Путиным. И они кричат «Долой Путина», але не суть российский стяг. То есть стяг, який у них один из Путиным. Ну, там... А чому белорусы не несут червоно-зеленый, умовно кажучи, себе червоно-белый стяг?
Ну, видите, там триколор мае больше долгую историю так, бытия державным стягом. Так у нас бел-червоно-белый, он побыл довольно недолго. И он, триколор там был не только Путин. Там под триколором ну, уходили люди от СССР, уходили люди от... Ельцин гэта трыкалор, то, ну, там ніколі не давілі вось гэтае нацыянальнае, так, як давілі ў нас. І таму вось гэты трыкалор захаваўся як сімвал. Там не ўзялі савецкі гэты сімвал. І там вось гэта сама структура нацыянальнай дзяржавы, гэта я кажу, ну, любая нацыянальная дзяржава так працуе, яна сваю вось гэтую павестку, свае сімвалы транслюе. Ну, і таму для людзей там, ну, яны... Гэта іх дзяржаўны сцяг, яны да яго маюць іншыя, ведаеце, іншыя пачуцці, чым беларусы да чырвона-зялёнага.
Александр, вот у мяне пытанне да вот этой второй тэзы, другой тэзы Філіпа, так бы мовіць, я так не выключаю, што яна якраз матывацыйная. Пра падзел на так званых сапраўдных беларусаў і як бы астатніх, назавім іх так, відаць, не сапраўдных. А вот хіба сапраўды, ну, немалая частка адэптаў вот адпаведнага дыскурса, да. Нацыянальна арыентаванага, свядомага, там ці як его назваць, ну вот не практыкуе такое, і мы з вамі памятаем, як многія людзі вельмі паважаныя гадамі выключалі Алексіевіч, скажам, з беларусак. Казалі, што ну да, ну піша яна, маладзец, добра. Ну вот калі б яна па-беларуску, тады б мы, як бы, можа, я паважалі. А так нема за што. І зараз вельмі часта гучыць, скажам, я не кажу там, скажам, ад пазняка, але многі. Ну от Бабарыка, да, на Газпром працаваў па-беларуску, не ўмее, цапкала там, Путіна от зараз просіць там дапамагчы. Ну, все. Не нашы людзі, не сапраўдныя беларусы. Вот ці сапраўды вот такое стаўленне, оно як бы ёсць, і яно даволі распаўсюджанае. Ну, прынамсі, в этом коле, в этом дыскурсе. Александр.
Ну, такое ставленне, ну, ёсць, безумоўна, распаўсюджанае у той групе беларускамоўных ці людзей з прыхільнасцю да беларускіх каштоўнасцяў, да нацыянальных каштоўнасцяў, безумоўна, яно часам трансфіруецца не толькі пазнякоўцамі, не толькі такімі зусім радыкальнымі людзьмі. Бо у пэўнай ступені, канешна, наша пападзела грамадства на розныя тэплыні, ён у пэўнай ступені цывілізацыйны. Праўда, тая самая група, пра якую там сядзі па сваім даследаванні сказаў, група свядомых, 11%, як ён іх налічыў, яна гэта не палітычная арыентацыя, гэта хутчэй такая арыентацыя цывілізацыйная, і ўнутры, у сярэдзіне яе ёсць усё, што заўгодна. Ёсць цэлы спектр усіх гэтых розных поглядаў. Ну і натуральна, што праз гэту прызму глядзіцца вся гэта іншая Беларусь, іншая тая большасць беларуская, якая для кожнай нацыянальнай каштоўнасці ці зусім чужыя, ці нейкім чынам не маюць аж такога значэння, з'яўляецца неяк, то ну, гэта адмаўляць як бы такой наяўнасці гэтага падзелу ну, не выпадае. Бо ну, і нават я сам, які, в прынцыпе, трываючы такіх дастаткова памяркоўных у гэтым плане пазіцый, імкнуся ісці на нейкі кампраміс, то таксама часам на адрас той же самы Люцевіч, асабліва тады, калі на нейкі няўдалыя выказванні памаўляла, то яны мяне краналі, я выказваўся таксама як бы, ну, з такой даволі вострай крытыкай. Ну, таму гэтыя падзелы ёсць, яны, мабыць, непазбежныя, мабыць, іх ну, не так проста пераадолець, але я мяркую, што, канешне, пераадольваць іх патрэбна, таму што ну, нават улічваючы, што мы складаем невялікую групу грамадства, якая самастойна фактычна нічога ў гэтай краіне вырашыць не здольная, хаця можа як бы так нейкі ўплыў пэўны аказаць, што ну, мы не можам ігнараваць рэчаіснасць. Рэчаіснасць трэба прызнаваць і так ці іначе шукаць тое, што нас аб'ядноўвае, а не тое, што нас раз'ядноўвае. А ну, нас аб'ядноўвае, груба кажучы, многае аб'ядноўвае, там у першую чаргу як бы стаўленне да нашае грамадзянства, наша стаўленне да гэтай краіны, як нашай краіны, да незалежнай краіны, да незалежнай краіны, па-моему, ўжо стаўне да беларускага суверэнітэту, яно аб'яднаўча для шырокіх колаў грамадства, што тая самая Алексіевіч, яна ў любым выпадку за тое, што мы жылі ў незалежнай Беларусі. Я за тое, каб мы жылі ў незалежнай Беларусі, Зянон Пазняк за тое, каб Беларусь была незалежная. Ну і на гэтай
паставе. Лукашэнка, в прынцыпе, так сама.
Ну, Лукашэнка так сама. Таму, в прынцыпе, гэта нас як бы аб'ядноўвае і можа быць нейкі там пэўныя моманты, гэта нас ну, мы можам на гэтай платформе заходзіць паразуменне. Інша справа, што ёсць шмат іншых момантов, шмат іншых пытанняў, па якіх мы паразумення не знаходзім, часам яны радыкальна нас разводзяць, ну, тады па гэтых пытаннях мы спрачаемся, і як бы, ну, ёсць рэчы, якія, напрыклад, я не гатовы, ніякім я не гатовы ахвяраваць, такія для мяне прынцыповыя, і калі, напрыклад, на іх там пасягаюць, то, натуральна, я буду супраць і буду за гэтым змагацца, не лечу на тое, нават, колькі там нас, а колькі іх. Ну, але гэта нормальны працэс, як звычайна ў любым грамадстве.
Добрый день, поважанное господарство. Говорить и показывая свобода. С вами «Пражский акцент». Я Юрий Дракохруст. И мои коллеги, удельники нашей сегодняшней передачи, социолог, керовник доследчих проектов компании «Сатио» Филипп Беканов. Филипп, привитание. И историк Александр Пашкевич, главный редактор часопису «Архи». Александр, привитание.
Привитание.
Тема нашей гуторки – это хиба не вечная проблема белорусская, спречки про мову, про бел-червоно-белый стяг. Ти треба накидать Тихановской мову, белорусскую мову и бел-червоно-белый стяг. Вот Филипп днями у себя в ФБ написал такие довольно резкий пост, який шмат хто на его звернув увагу, хто на его перечив. Я зачитаю основные тези, которые Филипп сформулював. Я зауважив вельми шмат критики штабу Тихановской, якую можна звести до гребування белорусской мови и традиційними символами белорусского протесту и до конспирологічних сюжетов про руку Кремля и про російськость. Не говорить штаб на белорусской, не маша бел-червоно-белым стягом, а значит не транслює каштовності, за якими може пасти сапраўдны белорус, не стративши годность. И далее Филипп пишет, гэтая группа людей, вельми эксклюзивная по своей сутности, яны не готовы записывать шерги белорусов абы кого. Необходная сувязь с историчным минулым або национальной культурой. Секунду. Потребование отповедать генеральной линии партии, так помовить двукоси, задают выдатный базис для выразного по делу на свой чужий, написал Филипп. Александр, Филипп педовочно, так бы мовить, выказал свое незадовольнение вот этим накиданием, что вот Тихановская, как бы, кажут, что нет, вот треба то и то. А вот чему не? Вот коли, как бы, пригадать основные тезы, которые выказывает, певная плынь белорусского гражданства. Вот мова – душа народа. Белорусский бел-червоно-белый стяг – это спрадвечный национальный символ. Российскость – это погроза идентичности. А вот, как бы, Тихановская, отхиляется от этой линии. Вот, а чему нельга, чему не варто выказывать подобное пожадание, а то и потребование до штабу Тихановской? Как вы меркуете?
Ну, я думаю, не то, что нельзя. Я лечу, что пожадание выказывать вовогуле потребное, такое, чтобы это все присутничало, потому что какая-то не была группа, может, не вельми шматликая у рамках всего громадства, але для этой группы этой вот национальной каштовности, они вельми важные, и, в принципе, их нельзя игноровать. Але ў той же час я, напрыклад, я асабіста стаўлюся да гэтага не вельмі радыкальна і жадаю менавіта, каб гэта былі пажаданні, нейкія такія выказаны ў карэктнай форме, проста таму, што гэта група ўсё ж такі невялікая, а сіла Тихановскай, яе каманда ў тым, што яны арыентуюцца менавіта на ўсё грамадства, на большасць гэтага грамадства стараюцца да яго дастукацца. И для того, чтобы достукаться до громадства, треба все ж таки передусім апеллювать до тих каштовностей, які есть каштовностями для этого громадства. А национальные каштовности, та сама белорусская мова, национальная символика, по шерегу причин, тому, як у нас складывалась история, и 26 годов опошних, и ранее, и они не являются именно такими першесными каштовностями. Тому я лечу, что все ж таки треба это все, то, что за гэта трэба на гэта звяртаць увагу штаба, на гэта не трэба ўплываць, тое, што это важна, і в нейкім ступені безумоўна павінна прысутнічаць у большай ці меншай, але гэта не ўсё ж такі не тое, што павінна гучаць сёння ў першую чаргу. Пытанне проста ў тым, наколькі ўсё мусіць быць радыкальна. Я, в прынцыпе, згоден з тым, што зусім ужо радыкальна так стаяць там карубам і з крыкам і з істэрыкай, як гэта часам сапраўды здараецца, я лічу, што гэта не павінна быць.
Филипп, про личбы мы поговорим крыху поздней, але, можно констатовать, поводле вашего доследования, якое провело Центр Сатио, вот эта группа людей с отповедными поглядами, якія, фигурально кажучи, хочут, каб альтернатива была под бел-червоно-белым стягом, и она, поводле вас, невеликая. Вот поводле доследования невеликая. Але ну, досвід многіх краінаў свету, у тым ліку і найноўшая гісторыя Беларусі, шмат па якіх параметрах, сведчыць пра тое, што вот моцна матываваная меншасць можа дасягнуць поспеху і накінуць свае каштоўнасці большасці. Ну, умовно кажучи, вот я зараз з вами розмовляю в Чехії, ну, вот это так званые будители, ческие, так би мовити, аматори, ініціатори вот, національного адраджения, їх було вельми нешмат. Ну, що? Вони вистроїли країну. Країна вистроїлась під їх, так би мовити, копил, лікала. Чому ви лічите, що це немогчимо в сучасній Білорусі? І от ви кажете, що ні, от, і Олександр навіть каже, що треба акуратно, м'яко. А навіщо м'яко? Як казав Мао Цзэдун, не перагнеш, не выпрямиш. Калі вот так вот мягко, да, вот, калі ласка, может быть, вот и национальное адраджэнне не отбудется, а калі жорстка, то отбудется.
Ну, па-перш, я не лічу, што гэта немагчыма, што гэта не трэба. Ось, як вы кажаце, я нічога супраць беларускай мовы не маю, я нічога супраць пашырэння беларускай мовы ў грамадстве не маю, я нават не бачу, ну, чому кепска было б выкарыстоўваць ось тое, пра што я казаў, нацыянальныя сімвалы на гэтых пратэстах, так? І група это насамрэч не настолькі маленькая. Ось, тут перш-паперш трэба, так, давайте дисклеймер. Тое, што я буду зараз казаць, гэта маё меркаванне, гэта не пазіцыя замоўцаў майго даследавання нашага, гэта не пазіцыя кампаніі Сатаю, гэта мая пазіцыя як чалавека, які знаёмы з вынікамі даследавання. Я б нават, ну, папрасіў бы да ўсяго гэтага так ставіцца і з гэтым дысклеймерам ужо далей ісці. Вось, група, пра якую я кажу, нават калі агулам браць вось гэта 11%, гэта даволі многа людзей насамрэч. Ну, 11% ад 6 мільёнаў, ну, якія мы вымералі, гэта многа. Вось, тыя, пра каго я пісаў у гэтым посце, гэта не ўсе тыя, і 11%, я б хацеў бы гэта яшчэ адзін раз падкрэсліць. Я хацеў бы сказаць, што гэта, ну, вось тут я з Александрам згодны нават, ну, ён лайкнуў там мой комент, што гэта людзі, не ўсе тыя, пра каго я кажу, пра вось гэтыя патрабаванні такія жорсткія, жорсткая крытыка там Ціханоўскай ці штаба за тое, што яны не карыстаюцца там бел-чырвона-белым сцягам адкрыта і не завуць там, не кажуць, давайце там усё рабіць на мове, гэта невялікая частка людзей, вось гэтых 11%. Калі мы з гэтым ўжо скончылі, вось гэтым толкінг-пойнтам, то гэта не ўсе. 11% гэта проста тыя, каму вось гэтае нацыянальнае больш важнае за іншых, так? І цяпер можна пераходзіць да ці трэба мякка, ці трэба не мякка. Так? Мне падаецца, што не мякка ў нашым кантэксце манапалізавана стараной, якая вось гэты бел-чырвона-белы сцяг уяўляе, як, ну, уцямляе як варожа. Так? Людзі, якія цяпер вось ва ўладзе, яны манапалізавалі пазіцыю не мякка. І мне падаецца, што калі спрабаваць рабіць нямякка, так то мы, ну, хіба будзем ад іх чымсьці адрознівацца, ну, не ведаю. Вось тое, што кажа Александр, мне больш даспадобы. Тут трэба ўдзельнічаць у працы вось тых людзей, якія цяпер вядуць за сабой шырокія масы, так? На мітынгі, на пікеты. Вось і ўдзельнічаць у іх працы, гэта дае плён. Людзі ўжо пачынаюць размаўляць па-беларуску на гэтых пікетах. Так, там ёсць вось Ольга Кавалькова, я напэўна нешта робіць, каб было больш беларускай мовы там. Але вось гэтая крытыка, такая кшталту, як я пачуў там на Еўрарадыё, хтось там, ну, казалі людзі, што вось наратыў не той, што гэтыя людзі там нешта капіруюць з Москвы, і гэта хіба адзінае, чаму вось іх пратэст, ён некі такі недарэчны. Вось гэтае мне вось не даспадобы. Мне падаецца...
Філіп, а вот все ж таки я про вот этот, як бы, про вот это накидание. Ну, вот мы бачым, што, як бы, з аднаго боку Ціханоўская, як бы, робіць пэўныя крокі. Ну, вот она в Орші выступила по-беларуску, вот она на Еврорадио інтерв'ю дала по-беларуску. В принципе, вот я бы сказав, что на апошніх мітингах доволі шмат бел-червоно-белых стягов з'явилася. Вось. Але з іншого боку, а може быть, это все ж таки вот, як бы, для многих знак беды, може, отштурховує їх. Може, какие-то люди, до речі, в штабе, да і яна сама, ну, от як би побаюються гэтага, ні?
Ну, я думаю, што хіба кагосьці гэта насамрэч адштурхоўвае. Ну, у гэтым самым даследаванні ёсць частка грамадства, якая вось, ну, ім зусім беларуская мова там не даспадобы. Яны вось думаюць, што гэта нешта там месцяшковае, што асацыюецца ў іх з тымі каштоўнасцямі, якія яны наогул не падзяляюць, так? І з тым вобразам вось Беларусі, які яны не хочуць бачыць. Але гэта, ну, дакладна не ўсе. І гэта вялікая меншасць, бо для шырок, ну, для грамадства, ну, агулам, нават калі не падзяляць на гэта 11%, не 12%, беларуская мова гэта ўсё ж такі каштоўнасць, так? То калі яна знікне, людзям будзе больна, балюча, кепска і непрыемна. Улічваючы, што мы ў даволі спецыфічным кантэксце палітычным жывём апошнія 25-26 гадоў, рабіць вось гэтая нацыянальная асновай кампаніі, так, гэта, ну, трансляваць тыя самыя думкі, тыя самыя падыходы, якія не працавалі ўжо да гэтага, не спрацавалі. І вось гэтыя людзі, якія цяпер далучаюцца да гэтай хвалі палітычнага абуджэння, так, яны дакладна, калі вось гэтага, калі беларуская стане, ну, не беларуская, нацыянальная такое, ведаеце, стане асноўным у гэтай кампаніі, то яны, ну, канешне, будуць, гэта ім будзе недаспадобы. Гэта будзе тое, пра што я пісаў. Ну, што, бо гэты рух будзе ўспрыняты як яшчэ адна папытка, вось той, што цяпер сталі зваць старой апазіцыі, нешта там зрабіць, арыентуючыся толькі на тых, хто падзяляе ўсе асноўныя каштоўнасці гэтай старой апазіцыі. Але само ўжыванне беларускай мовы шмат народу не адштурхне, таму што ніхто не думае, што беларус, ну, думаюць, канешне, ну, але большасць вялікая падаўляльная, так я не магу лічбы называць, таму што там мы гэтае даследаванне яшчэ будзем публікаваць увосень, мае беларускую мову як каштоўнасць, ну, як
некі сантымент. Александр, а вот як вы тлумачыце вот эту пэўную эвалюцыю Ціхановскай, да, што, ну, вот яна вот выступила пару разоў па-беларуску. Вот там 10 сцягі узніклі. Вот у сваім выступе, вот учорашні выступ, значыць, што незалежнасць, вялікая каштоўнасць, самая вялікая каштоўнасць, ці это самая вялікая ў Канапацкай была, ну, не важна, в общем. Таксама каштоўнасць, так сказаць, не здадзім Беларусь Расіі. Вот на ваш погляд, это робіцца пад уплывам вот гэтага ціску, які так абурае Філіпа, ну, не тое, што абурае, ну, як бы, вот, выклікае пэўныя пачуцці. Ці это яе ўнутраная эвалюцыя? Ну, вот яна адчувае, вот, когда такая вялікая колькасць людзей, это ж людзі беларусы. В этом сэнсе мы бачылі па эвалюцыі самого Лукашэнкі, мы памятаем з вамі 93-й год, так сказаць, там, што такое для яго Беларусь. А бачым, ва што вырас за 26 гадоў, так сказаць. Слуп незалежнасці, незалежнасць, самае святое, всех парву за незалежнасць. Вот, магчыма, у Ціхановскай тое самае адбываецца, но просто на больш кароткім, так сказаць, інтэрвале. В прынцыпе, мы бачым часткова эвалюцыі яе мужа ад паездак в Крым, там, ад Путіна на аватарцы, да, ну, прынамсі іншай пазіцыі.
Ну, я ў першую чаргу просто не зводзіў бы гэта, па-першае, да самой Ціхановскай, таму што, ну, відавочна, што Ціхановская там не віна, як бы, фігура, якая твар апазіцыі і кандыдату прэзідэнты, але думаю, што не яна там ў першую чаргу вызначае гэтую ідэалогію, типа, нарэшце, не толькі яна, што гэта апазіцыя штаба. А ў штабе розныя людзі, ў штабе, у тым ліку, таксама ёсць людзі, якія неабыякавыя да нацыянальных каштоўнасцяў, якія разумеюць і тое, што для значнай колькасці людзей, якія супраць Лукашэнкі, супраць цяперашняй улады, яны, безумоўна, важныя і важна гэтых людзей прыцягнуць, колькі іх там не было б. А іх усё ў любым выпадку там 10% набярэцца. І я думаю, што просто гэта звязана з тым, што вось, ну, такая, яны таксама сочаць за гэтай крытыкай, таксама ёсць нейкі ўнутраны ціск, і ў выніку прымаюцца такія рашэнні, што трэба гэты фактар не выносіць на першы момант, на першы план, але пашыраць ягоную там уплыў на агульную кампанію. І гэта мы бачым на практыцы.
Ну, і в гэтым сэнсе, вот, Дарэчы, вот мне здаецца, ёсць пэўная такая аналогія, ведаеце, вот людзі, ну, гэтага культурнага тыпу, ну, скажам, той же Лукашэнка, да, раз по раз да выступіць па-беларуску. Вот Светлана Алексеевіч выступіла на сваёй нобелеўскай лекцыі, ну, не на самой лекцыі, як мы памятаем, на банкетнай лекцыі, але таксама па-беларуску. І вот у Ціхановскай, у этой кампаніі, это вот таксама прыкладна вот такі фармат, пры тым, што вельмі розныя людзі, Лукашэнка, Алексеевич, Тихановская. Але вот это не так же отбывается, Александр?
Я думаю, что это отбывается упорно, что это не так. Я не думаю, что та самая Тихановская, там, за пару дней, там, раптом она была до этого худшая обыяковая, видать, чем, навод, не ворожая, а худшая обыяковая. И раптом вот ей стало это все цикавить, раптом она стала такой уже, может, национальной, належит до той группы свядомых, якую откреслил Филиппу в своем доследовании. Что, ну, просто, грубо говоря, это политическая мотозводность, что это диктует, и это видово, что все-таки это не ты, навод, довольно гомеопатичная доза этого всего, якое и продуман, и какие включаются у компанию, и довольно продуманные такие дозы, куда включить, куда не включить, то, ну, мне кажется, что это все-таки тактичный крок большего. И, ну, хотя бы, например, я утром глядел уважливо выступление Тихановской, вот она там давала образ идеальной Беларуси, якая на ее повест у конце выступления. И вот я заважу, что, например, там Беларусь, которые размовляют по-белорусски, те некий там статус лепши за теперешний, займая белорусскую мову, это пункта там не было. Там все были на иные пункты. То бок, когда бы это саправды, это было так, что все просякнулись и вырашили, что для их особисто это важно, а не для некой группы, якая может подтримать, то, видать, этот пункт все-таки был бы включен, и как не было важно. А это характерно, что все-таки это, ну, не где-то там фигуруе, але у приоритеты не уносится. Тому не так просто.
Филипп, у меня такое вот питание, я думаю, на это все свернули увагу, что вот на усіх выступах, митингах, пикетах Тихановская, она вот 10 штук на минулом тыдні уже провела, в Менску еще, стягов любых было значно меньше, чем на звычайных митингах оппозиции. Скажем, на БНР-100, ну, был просто лес. Лес стягов, было море стягов. А на этих митингах стягов значно меньше. Меньше бел-червоно-белых и зусім не шмат червоно-зеленых. Они есть, они побач, так сказать, мирно стоять, але червоно-зеленых вельми мало. З іншого боку, вот шмат якія питання, ну я не буду казаць про питання Сатяў, не ведаю, як там, думаю, что так же, але вот мы памятаем о питання не СПД, а питання Вардамацкого, Новака, завсёды была, значит, перавага червоно-зелёных, істотная перавага. Чому не мастягу червоно-зелёных? Чому навод червоно-зелёных? То есть, вот это, я эту аналогию привожу, так сказать, с гульни тронов, там было такое братерство без стягов. Вот у этих людей нема стягов своих. И незвычайно, ведаете, вот символем компании, спочатку был тапок, да речи, зник уже цалком тапок с компанией. Вот. Сердечко было у Бабарыки, ну, вот это три, так сказать, кулак там, все, вот. Але не стяг. Не той стяг, не той стяг. Чому? Вот опытание показывают. Беларусы нібыта любят червоно-зеленый стяг. Где он?
Ну, глядите, тут правильнее казать два пытания. Первое. Во-первых, чому стягов на угол мало? Другое, почему чому мало червоно-зеленых на миновито стягов? Ну, тут... На первое пытание, мне кажется, мне подается, что отказ довольно простый, но у простых людей дома на угол, ну, редко есть стяги, так? То бел-червоно-белый стяг, когда есть у человека, то это, ну, показчик такой заангажованности у некие политичные активности, и хиба не один год, какие там у человека уже тягнутся, так? Это навод радее, чем там майка с погоней якости, так? А у простых людей, мне подается, стягу ни червоно-зеленых, ни бел-червоно-белых дома, ну, частей нема. И вот то, что теперь приходят люди, у яких этих стягов нема, это показчик довольно для меня, як для социолога, довольно цікавий того, що у гэтыя пікеты уцягваюцца людзі, якія раней у палітыцы у такім вось маштабе не ўдзельнічалі, ні ў пратэстах, ні ў пікетах, ні ў чым. Так, то на БНР 100 прыйшлі людзі, для якіх вось усё гэтая каштоўнасць, так, вось тыя людзі, пра якіх я пісаў. Так, у іх там шмат сцягоў, ну, таму што ж багата хто з іх, ну так, у нас склалася, мае досвед ну, такога удзелу у палітычнай вось гэтай барацьбе.
Я вас перапыню, прабачце, а можа быць справа не то, што ў досведзе палітычнае, а можа гэта гучыць, ну, я не ведаю, рэзка, камусьці крыўдна. Ну, што гэта людзі, як бы, не вельмі ў іх нацыянальная свядомасць ёсць.
Я не пагаджуся тут цалкам, не трэба нашу нацыянальную свядомасць зводзіць толькі да, ну, ці ёсць у цябе бел-чырвона-белы сцяг, ці не. Вось у нашым даследаванні, ну,
як Філіп, ці хоць які, хоць які, хоць які выпадку.
Ну, тут глядзіце, якая вось гэта другая частка майго адказу, чаму мала чырвона-зялёных сцягоў, так і чаму ён перамагае. Ну, так працуе нацыянальная дзяржава. Нацыянальная дзяржава транслюе нейкі сімвал, і гэты сімвал, ён, ну так, успрымаецца людзьмі, якія не ўключаны ў іншую нейкую павестку, ў іншую адженду, напрыклад, вось гэтую чырвона-белую апазіцыйную, так? І ён успрымаецца як сімвал дзяржавы, сімвал таго, што там беларус жыве ў Беларусі. Але ці мае ён такую ж каштоўнасць для гэтых людзей, як бел-чырвона-белы для людзей з іншага боку? Не, не мае. Мне падаецца, што калі чырвона-зялёны цяпер змяніць на там, не ведаю, аранжава-салатавы, так, то праз год 5, калі ён прабудзе сімвалам, павісіць на дамах, павісіць на дзяржаўных установах, па тэлевізары, па тэлебачанні яго будуць паказваць, то таксама яго пачнуць успрымаць як сімвал з Беларусі. Ну, але таму, што ў нас наогул улада і краіна такая не ідэалагізаваная, ну, ў нас няма вось гэтага падмурку, як там Расія свяшчэнная наша дзяржава, так? То вось гэтыя сімвалы дзяржаўныя, яны ўспрымаюцца, ну, ён ёсць. Ну, так,
бел-чырвона-белы перапыню
мой, таму, пэўна, мой, хутчэй, чырвона-зялёны, але калі ён зменіцца, ну, ніхто хіба плакаць не будзе. Мен такой па.
Філіп, але вот вы пра Расію завялі, да? Ну, мы зараз все глядзім тэлевізар, бачым, чо ў Хабаровскі робіцца, да? Там десяткі выходит. Там российского триколору довольно шмат. Ну, так это их один, это их один стяг с Путиным. И они кричат «Долой Путина», але не суть российский стяг. То есть стяг, який у них один с Путиным. А чому белорусы не несут червоно-зеленый, умовно кажучи, си бел-червоно-белый стяг?
Ну, видите, там триколор мае больш довгую историю так, бытия державным стягом. Так, у нас бел-червоно-белый, он побыл довольно недолго. І ён вось триколор там быў не толькі Путін, там пад триколором ну уходзілі людзі ад савецкага, ну, ад СССР, уходзілі людзі ад вось Ельцін гэта триколор. То, ну, там ніколі не давілі вось гэтае нацыянальнае, так як давілі ў нас. І таму вось гэты триколор захаваўся як сімвал. Там не ўзялі савецкі гэты сімвал. І там вось гэта сама структура нацыянальнай дзяржавы, гэта я кажу, ну, любая нацыянальная дзяржава так працуе. Яна сваю вось гэтую павестку, свае сімвалы транслюе. Ну, і таму для людзей там, ну, яны гэта іх дзяржаўны сцяг, і яны да яго маюць іншыя, ведаеце, іншыя пачуцці, чым беларусы да чырвона-зялёнага.
Александр, вот у мяне пытанне да вот этой второй тэзы, другой тэзы Філіпа. Так бы мовіць, я так не выключаю, што яна якраз матывацыйная. Пра падзел на так званых сапраўдных беларусаў і як бы астатніх, назавем іх так, відаць, не сапраўдных. А вот хіба сапраўды, ну, немалая частка адэптаў вот адпаведнага дыскурса, да. Нацыянальна арыентаванага, свядомага, там ці як его назваць, ну вот не практыкуе такое, і мы з вами памятаем, як многія людзі вельмі паважаныя гадамі выключалі Алексіевіч, скажам, з беларусак. Казалі, што ну да, ну піша яна, маладзец, добра. Ну вот калі б яна па-беларуску, тады б мы як бы можа яе паважалі, а так няма за што. І зараз вельмі часта гучыць, скажам, я не кажу там, скажам, ад пазняка, але многія. Ну, от Бабары, када на Газпром працаваў па-беларуску, не ўмее, цапкала там, Путіна от зараз просіць там дапамагчы. Ну, все. Не нашы людзі, не сапраўдныя беларусы. Вот ці сапраўды вот такое стаўленне, оно як бы ёсць, і яно даволі распаўсюджанае. Ну, прынамсі, в этом коле, в этом дыскурсе. Александр.
Ну, такое ставленне, ну, ёсць, безумоўна, распаўсюджанае у той групе беларускамоўных ці людзей з прыхільнасцю да беларускіх каштоўнасцяў, да нацыянальных каштоўнасцяў, безумоўна, яно часам транслюецца не толькі пазнякоўцамі, не толькі такімі зусім радыкальнымі людзьмі. Бо ў пэўнай ступені, канешне, наша пападзела та грамадства на розныя тэплыні, ён у пэўнай ступені цывілізацыйны. Праўда, тая самая група, па якую там Філіп у сваім даследаванні сказаў, група свядомых, 11%, як ён іх налічыў, яна гэта не палітычная арыентацыя, гэта хутчэй такая арыентацыя цывілізацыйная, і ўнутры, у сярэдзіне яе ёсць усё, што заўгодна. Ёсць цэлы спектр усіх гэтых розных поглядаў. Ну і натуральна, што праз гэту прызму глядзіцца ўся гэта іншая Беларусь, іншая тая большасць беларуская, якая для кожнай нацыянальнай каштоўнасці ці зусім чужыя, ці нейкім чынам не маюць аж такога значэння, з'яўляецца неяк, то ну, гэта адмаўляць якбы такой наяўнасці гэтага падзелу ну, не выпадае. Бо ну, і нават я сам, які, в прынцыпе, трываючы такіх дастаткова памяркоўных у гэтым плане пазіцый, імкнуся ісці на нейкі кампраміс, то таксама часам на адрас той же самы Люцевіч, асабліва тады, калі на нейкі няўдалы выказванні памаўляла, то яны мяне краналі, і я выказваўся таксама ну, з такой даволі вострай крытыкай. Ну, таму гэтыя падзелы ёсць, яны, мабыць, непазбежныя, мабыць, іх ну, не так проста пераадолець, але я мяркую, што, канешне, пераадольваць іх патрэбна, таму што ну, нават улічваючы, што мы складаем невялікую групу грамадства, якая самастойна фактычна нічога ў гэтай краіне вырашыць не здольная, хаця можа як бы так нейкі ўплыў пэўны аказаць, што ну, мы не можам ігнараваць рэчаіснасць. Рэчаіснасць трэба прызнаваць і так ці іначе шукаць тое, што нас аб'ядноўвае, а не тое, што нас раз'ядноўвае. Ну, нас аб'ядноўвае, грубо кажучы, многае аб'ядноўвае, там, в першую чаргу, як бы, стаўленне да наша грамадзянства, наша стаўленне да гэтай краіны як нашай краіны, да незалежнай краіны, па-моему, ўжо стаўне да беларускага суверэнітэту, яно аб'яднаўча для шырокіх колаў грамадства, што тая самая Алексіевіч, яна ў любым выпадку за тое, каб мы жылі ў незалежнай Беларусі. Я за тое, каб мы жылі ў незалежнай Беларусі, Дзяну Пазняк за тое, каб Беларусь была незалежная. Ну і на гэтай
паставе. Лукашэнка, ў прынцыпе, так сама.
Лукашэнка так сама. Таму, ў прынцыпе, гэта нас як бы аб'ядноўвае і можа быць нейкі там пэўныя моманты, гэта нас ну, мы можам на гэтай платформе заходзіць паразуменне. Інша справа, што ёсць шмат іншых момантаў, шмат іншых пытанняў, па якіх мы паразумення не знаходзім, часам яны радыкальна нас разводзяць, ну, тады па гэтых пытаннях мы спрачаемся, і як бы, ну, ёсць рэчы, якія, напрыклад, я не гатовы, ніякім я не гатовы ахвяраваць, такія для мяне прынцыповыя, і калі, напрыклад, на іх там пасягаюць, то, натуральна, я буду супраць і буду гэта змагацца, не лечы на тое, нават, колькі там нас, а колькі іх. Ну, але гэта нормальны працэс, як звычайна ў любым грамадстве.